Simba Kufana.
Elar pinyan fotoana ny fanomezantsika isan-kerinandro eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco manomboka amin'ny folo hatramin'ny raika ambin'ny folo ora iray ny fareta amin'ny fandaharantsika isan-kerinandro. Miverina kosa ny fandaharantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny vato sasany no famerenana an'izay. Tsy misy anasotra na anakely ary ary tsisy ampitombona ihany koa fa dia izay mandeha mivantana rehetrarehetra eo a dia iny ihany koa no mandeha amin'ny famerenana isaky ny alatsinainy. Noho izany ianareo zay tia mierina ihaino a dia afaka miainonareo ny alatsinainy avaly sasany alina. Ianareo kosa zay tsy afaka miaino mihitsy ny anto maro samihafa dia isaky ny alatsinainy alina avaly sasany a no mamerina no miaino an'izany fandaharana izany. Amin'izao maraina zao ary ity no alarobi farany amin'ny volana novambra dia falitsika tafahony eto indray ary isaoran'andriamanitra fa navita soma tsara na dia teo mbola tsy vita tanteraka satria mbola misy ora roa ambin'ny folo anoany voatapitra efatra ambin'ny folo voatapitra ity andro ity a dia izay ny rariny sosiny tsara ho antsika rehetra. Bruno no lafin'ny teknika ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo tony mahazatra no manao famelabelarakevitra mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamatoa Flavien mba hontohanina andriamatoa Bruno mba hovanintsika rehetra mpanaraka ny fandarana tompoko.
Ye tamin'ny herintsika tsy teo hialana tsiny amintsika rehetrarehetra fa no antony tsy miankina amintsika fa be deabe koa moa le fotoana mifanindray ary misy ny tsy azo ialany zay io no tonga nyfiteniny pikabary hoe ny an'ny fanjakana dia loloavina ny any tena sakelehana nefa ny didi koa tsy maintsy loloavina dia ny andraikitra sakelehana ihany koa dia zay ny antony tsy nisy ny fandarantsika tamin'ny heriny a dia ialana tsiny amintsika rehetrarehetra. Tapabolanatsika no nyona farany a manaona famitina
ia ino moa de efa zavatra mamizatra ny tsiahy ny resaka no fanaovantsika tetra zany tamin'ny fandaharana farany andriamatoa Flavien dia mikasika foana le hoe fa efa nanaty azy sy ny sakana anaty. Tena zava-dehibe mihitsy hoe fa efa nanaty sy sakana anaty hoe rehefa tena azonao tsara mihitsy le hoe manana fa efa nanaty ianao fantatrao tsara fa misy ny sakana anaty a dia azo antoka fa hainao no mitantana ny fiainanao ary rehefa hainao no mitantana ny fiainanao a dia fifaliana ny tsy maintsy ho hitanao fahatoniana ny tsy maintsy ho hitanao fiadanana ny tsy maintsy hiainanao zany hoe ny lafi tsara mpiainana rehetrarehetra no entiny hoe fa efa nanaty io ary fanasorana ny sakana anaty tika dia nametraka tsara mihitsy fa io fa efa nanaty io any no endrika andriamanitra napetany atomontsika hoe andotsika anao olombelona tahaka ny endritsika io le fahefana anaty ary ty le sakana anaty a ty tikotiako ny mametraka tsara an'ity ao amin'ny fony misy an'le sakana anaty ka rehefa miteny anao ao no misy ny aina ka io sakana anaty io a io tena fahavalo ny fandrosoana mihitsy fahavalo ny fiainana manontolo mihitsy io sakana anaty io ary ny zavatra tiako marina foana dia matovilaviany de zao raha vao miteny an'izy io a satria ao amin'ny fo ao amin'ny fo no misy ny fitiavana kanefa ao amin'ny fo ihany koa no misy ny fankahalana sy ny fifanaratsiana isan-karazany dia milaza aminao a fa rehefa mitenytsika hoe le fahefana anaty le tena endrika andriamanitra ao amintsika le aina na le ao amin'ny fo le fitiavana io le jesosy kristy a kanefa azadino tsy sasatra mihitsy amin'nyteny ty andriamatoa Flavien amin'izay toerana rehetra andehanako naiza naiza dia miteny hoe raha vao toerana misy an'i kristy a dia tsy maintsy tonga ny fahavalony dia ny demony zany hoe anjaranao zany no manome vahana na ny fahavahana hoe manome vahana an'i kristy a na manome vahana ny demony zay tena miankina aminao mihitsy io tsy misy hoe andriamanitra anao enao satria tena io mihitsy le izy zay tena azadiny mihitsy zay zany hoe raha voatady alaim-panahy ianao anao lafiratsy mpiainana detady deo a fa ny demony zay ny mibaiko anao fa raha vao manatajiary koa zao fa anao iaina ny lafi tsara mpiainana zany hoe le fitiavana le fanasoavana sy ny sisiny de lafi tsara-piainana mitondra fahavanonana jesosy ainao aminao ty vantaratsika ity zany le hoe mba hovanina de tena firaritso mihitsy a mba jesosy any ny tantana ny fiainatsika a ary andriamanitra ray moa le mame an'le fahefana anaty a atanterahantsika zay zavatra ka saitsika rehetra amin'ny zavatra zay tika tao ka ny fahafantarana sy ny fiainanareo a ny tena manamora andriamatoa Flavien manamoro hoe ary mahasambatra antsika satria matsiarotsika fa tena manana fifandraisana amin'andriamanitra ray a sy jesosy zanaka zava-dehibe nge zany ny zavatra mahamaika antsika foana andeha matovilaviamba raha tsy andraolana de tonga de mba hoe to ambafaky ore olono efa ao aminao ane ny fahefana anaty fa tsaingy zao raha vo miteny ianao hoe toambavaka le sakana anatiny namena ovahana zay ny mahatonga le izy ka raha ianao ny nanome vahana ka inona ary no azony olona na hitondra mbavaka olona firy na firy hitondra mbavaka anao ko ianao manao sakana ka hoana no afahana an'izany io ngeto misy olona ohatrany hoe sanatia mivava ladiny lela lataka ny rano be dehibe ny olona tiamontsy izy tsy mety mivoaka inona ny azonao tao an'izany izy ny tiamony tena amin'izay fotoan'izay ary tsy safa tena endriky ny famono tena mihitsy a ny fanomezana vahana an'le sakana anay tiako mihitsy mamerimberina an'io andre matofo rahavemva tena hoe ay zavatra tsarotra mihitsy le miaina raha toka le fahefana anaty mampiasanao fa tsy le sakana anaty a ary raha vo tena miaina an'izay zany fiainana zany ianao a de tena miaina marina ny atao hoe finoanana zay raha tsika ary maharesy lahatra atsika tena zay ny tena izy tena manana an'izay azo lazay na fa vita atreo zany a ary mitsahatra ny fombafomba ivelany fotsiny zay mampitaraina atsika fa tsy mahazo valim-bavaka ireo olono ianao ihany igny no antony azay andriamanitra nylazaina hoe manapitsofina fa ianao ianao tsasasa mihitsy amin'ny teny zany ianao ny tena mahatonga mametrapetraka nge andre matova mba tiako anana fiainana tsatrika marina fa eo anatrehan'ny fahasarotam-piainana marina fa ao anatin'ny savorovoro isan-karazany marina fa ao anatin'ny fampiandaniana isan-karazany isa-tsehitra ao anatin'ny fiarahamonina kanefa de miankina amintsika zay zavatra ray ao anatin'ny fotsika ao ao ny lakileny ao a inona amitsika vahana opo ao inona de mampiasa an'le fahefana anaty ve tsika a zay zavatra hoe fa za milaza aminao fa rehefa manana an'io nyeno mandeha ho azy nge le vavaka fifandraisana amin'andriamanitra mandeha ho azy nge le vavaka ifandraisana amin'i jesosy mandeha ho azy nge le vavaka hoe hiaraka amin'ny fanahymasiny mandritry ny tontono andro a fa rehefa manana amin'ny fanahymasiny ianao tena milaza aminao a fa tena hoe petapetraka ohatrany misy tena zavatra efa voalaminy efa voakajy efa voarindra tsara mihitsy a ny tontolo andronao mety hatramin'ny zavatra madinika tsy apozinao a zavatra tsy apozinao efa nteniny teto ndre mandeha zay zavatra hoe ndre matofo lave hoe andeha amoaka faty de efa feno tena zany tena hoe aiza ary depetrahany tômôbilina amity fa tena hoe anelavitra be any mihitsy de tapitapoka eo a misy sekolo eo de sazo ipetrahany atony vavadiny le sekolo de mandalo zay de ozy le mpaiambina eto apetraka io sekolo io a tena mifanity amin'ny varavaran'le fiangonana de ahoana ny eritreretanao hoe tsy fitantanan'andriamanitra fe zany zany le zavatra madinika lazaiko a de tena zany zavatra any de tena azo tsapahitanana mihitsy tena azo tsapahitanana hoe io fiainanao io a rehefa tena miaraka amin'andriamanitra de tata hatramin'izay zavatra madinika hoe mitady stationnement zavatra ohatra n'izany ary
matongatsy
eritreretinao akory fa nza zany mbola ny eritreritro ary mbola ohatrany hoe ahoana ary mahita ndetenytanale toerana retrretretra fa feny fiara daoly de eo ihany aloha mba mahaolombelo le de lasa fotsiny ny eritreritra fa tapitapoka eo ianao a satria hoe andriamanitra nefa mandavina ny fiainatsika tsy manina io io le toerana
efa napetrany no omaniny eo
efa no omanyte ary zay ny tena mahatonga amin'ny tena nge ndre matofo lavy a tena omanin'andriamanitra tena arinany mihitsy tena alaminy le fiainany mba minoa nareo fa tena rehefa iainanareo a zavatra iainako de zay foana nge le mba fampizarahko eto e
le zanako sy ny asanytanako aoka didiko
zay marina loatra zay tena tsy ary tena marina zay tenzay a fa tsy mieritreritra mihitsy anao za moany atanao zay hoe stationnement ria lavitra be are de hoe efa misy toerana napetraka andriamanitra anao fa tiako ny mizarany ireny satria le fampizarana koa ny mba ohatrany hoe mampifandray ampo ary lasa miteraka fatokisantena le sakana anaty amin'izay fotoan'izay
tsy
ampahirezana zay mihitsy le tena voambolana tokony ampiasana ary tena zava-dehibe mihitsy ka zany zany a zay no anisany zavatra tena isika malagasy a manana fahendrena lehibe a amin'ny fahafantarantsika ny fa ny ao amin'nyteny zay aloko ny vavatsika de misy hery lehibe io koa nge mbola le endrika andriamanitra ao amintsika io tian'io e ka mahatonga zay koa ohatra hoe mangataka tsodrano avy amin'nyray aman-dreny niteraka raha misy zavatra zavatra izay natao satria izy ireo no nahitantsika sy ny zanaka masoandro io mbola de hoe endrika ilay hoe misy mazava ihany de solo tena n'andriamanitra ety ambony tany ankeireo ray aman-drenintsika ireo any ary ny fahendrena malagasy any zay ananany malagasy de mahatonga atsika matahotra ozona ary mitaty tsotrano avy amin'ireo nahitana masoandro ireo ka io fahendrena lehibe io andriamatovilavy ananantsika malagasy io a ny mora ny dira ny fivavahana kristiana teto amintsika ny satria mba satria hoe rehefa hoe manaja ny rainao sy ndrainao anao de tena anany sorita mantsy hoe manaja ny rainao sy ndrainao mba ho maroandro ianao mba ho maroandro de toizako ny hoe ao anatin'ny fiadanan-tsaina zany mafa hoe maroandroany ao anatin'ny fiadanam-po ao anatin'ny fiadanam-panahy tsy zany ve ny paradisa tany re olona zany mihitsy any ile izy a zay ny ataoko hoe aokary a ho fiainantsika ny fampiasana ny fahefana anaty ary tsy mitsika vahana ntsony ny sakana anaty a zay fomba mahazatra antsika atramin'izay ampatsehevika foana ve fahafahina anaty io andriamatovilavy an dia avy amin'ny finoana fanantenana ary fitiavana io le trois zay filazaiko tany amin'le kisarisarina lefako finoana fanantenana ary fitiavana ary ny sakana anaty a de avy amin'ny fialonana fanaratsiana fiandany iny fatatao tsara miainga avy amin'ny fihetsepony ireo e zay zavatra y de dady dio ianao io ve olona be fialonana ianao io ve tia manaratsy ny hafa ianao io tevy tian'izany fiandaniny zany tonga de mamiraka ankolafiny any olona tsy miaraka amintsika ireny ka olotran'izao reny zay ke le fiandaniny miandany andaniny senkely anoho ny fitenenantsika malagasy ianao hoe nyzay le manavakavaka zay tena fomba fitantanam-piainana ireo ataoko hoe miteraka an'le fahefana anaty ireo finoana fanantena fa ao ny soratra masana ane zany reo olo de fa tsy zava-baovao ihany lenyray fahforoporonina fotsiny eto ary le sakana anaty koa le mazava loatra le feloana na fanaratena fandany io ngeny tena iaina ny akamaroan'ny olona ndre matofla mampalahelo mihitsy zay manko ny tena nataoko hoe ilaina verimberina io a ahatonga saina mihitsy ny olona ianao zay miaino a io inona amin'ireo ny tena mba hiainanao amin'ireo ataotsika hoe ny finoana ve ny fanantenana ve ny fitiavana ve sa ny fialonana fanaratsiana ary fiandaniana marina ho afa eo anatrehany zava-misy amin'izao taony izao an fahasarotam-piainana tsy fahatombanana zany rehetrarehetra zany a ma miteraka fakapanahy andeha amin'le hoe any amin'le fanaratsiana fotsiny fanamelohana zay zavatray tonga de any fa ny any fotsiny ny fiarovana apetrako foana de zay fotsiny o zay raha vo io de mono zay fa raha vo le fitiavana tsy ny finoa jesosy zay anjaranao misafidy ary io nge fa mazava loatra fa mazava mihitsy njarantsika ny misafidy andriamanitra nge tena tiatsika andriamanitra tiatsika hovonjena daoly krite fa nampanantenytsika fa anamboatra fitoranaonareo a zay terako ny isy any areo zavatra efa zavatra nampatena ny krite zany jesosy zany tsy mandaingy zany zavatra efa azo antoka ary no iro zavatra reo no anananao antoka mihitsy am'izany zavatra fampanantenana lehibe zany asitsika resaka indray any eo andeha matovilavyany hoe fianakaviana mahay fampiaino tsy maintsy miresaka ihany anzany tsy ny fianakaviana zany io mifampiainao andeha matovilavyan tena tsy hain'ny olona tsony am'izao fotoana zao zany ny fampiaino zany na mpivady io na mpianaka io na mpiray tapo io na mpiaramonina io na tena tsy mahay miaino tsony tsika ny antony mbola lay sakana anaty ihany mahatonga an'io a fianakaviana sy mainy fahaiza miaino a de fototra tsy maintsy aingana na amsehatriana na amsehatriana andre matovilavy any io ao anatin'io indray a ny fanalahidiny ny fahatsaram-piainana anisany amin'ny fahaizana miaino zay satria ny tsy fahaiza miainony hafa ny no miteraka savorovoro e ny tsy fahaiza miainony hafany no mahatonga korontany ny tsy fahaizana miairo ny hafany ny mahatonga faharavany na eo mpivady io na eo mpianaka io na eo mpiara-miasa io na ko ara ndea hitaritsika eo fiarahamonina mbola hitarina ihany na eo amin'ny firenena azy ina moa mahatonga savorovorona ndre matetika tsy mahay mifampiaino tsy mahay mifampiaino a ny andra ny anankiray a miezaka de miezaka hoe anao zavatra ny anankiray tsy mahay miaino de fanakana nataony le anankiray ndre mba mahita hoe misy zavatra any ny anankiray keo tsy mahay miaino de hitanao fa zay ny tonga amin'ny teny hoe manao resaky ny mareniny Ohatra ny miantso ambodiriana ozy izy manao zay tsy fafindretehana nyfandrenezany nyriandrano matena be io ianao tsy manana fanamafisam-peo nde lelalelery pitery hoe reto tonga fa ty nga misy maheno zany
tsisy
maheno atsesava amizay mihitsy le hoe ny fahaiza miaina io a tena zava-dehibe mihitsy eo am'ny fiainan'andriamatoa mbasa tarany ohatra ny zavatra rehefa tenentsika foana hoe rehefa mba misy dinidinika ifanaovanao ohatra zao andeha mba anokana ny andro androany ray ary a hoe androany a de andeha hiezaka mba hifampiaino ny mpivady androany a andeha mba hiezaka mba hifampiaino ny mpianaka anisany zavatra tena hoe mampitaraina ny tanora retsako eto foana fa tsy maninona raha verimberika foana ny tena mampnytena zavatra hitaraina ny tanora reo zanakitsika reo dada sy neny tsy mahay miaino ny zanany raha vao hitendra zany de tonga de vetrany de bepona tsy mbola manana fotoana andanina aloha mandeha zasa zao mbola sahirana ohatra na hoe mba miaino ihany fa miaino am'le fiteny hoe alasafay fotsiny zara raha miaino de miteny zay inona ny ilana zany tsy ilainy zany tonga zavatra betrobetroka ohatra zany foana no de zavatra teny mivoaka asa manadala io fa andana mandeha ahoana 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 ny siny ny fiarahamonina mirindra tsy milamina sy mafinaritra eo anatrehany tsy fahaiza miaina azay zavatra zay tena anisan'ny tena hoe zava-dehibe koa mbola anisan'ny fototra mihitsy satria tika menomenina foana ny amin'ny fiarahamonina am'izao fotoana zao hoe tsy fahaiza miaino am'ity fandarana mpavovany ity moa nde matovalavia be deaibe le olona miditra hoe na mandefa sms na miantso mivantana na ohatran'izany de zavatra tenena satria foiy le roapolo minitra ifanakalozana am'izay fotoana zay de hoe tongava amiresaka teo am'izay le hoe mitongava amiresaka teo ny tena nahitako ny hoe tena sarotra le miaino andeha matovilavy any mandreraka kokoa le miaino no mitena raha ho anahy manokana mantsy a raha miteny hoe adiny ray ianao na tsasakadiny de miaino anao mihitsy tsy manapaka ny teninao a kanefany a mandritra n'izay atsasakadiny adinyray zay miodikodina mihitsy ny loako ao miaino an'le any hoe inona ary zany ny torohevitra inona ary zany ny vaaolana omenany ty olo ity satria ty olo ity a mba milan'zay hoe azo vaaolana zay mba miala eo aminao izy de maivamaivana jeneraly tena hitanao mihitsy hoe misy zavatra misava misy zavatra miala avy eo ampony tsy ao an-tsaina eo ary zay ny tena mandreraka an'le hoe miaino satria tena tsy miaino fimiaino fony zao ny sainao ny tena tena miasa tena miasa ary zay nreraka mivatana mbola moramora noho ny hoe reratsaina le reratsaina tena nataoko hoe mbola ambony lavitra noho nyle reraka vatana ary zay zavatrazay zavatra tokony ho tsapatsika mihitsy zay hoe faizao mi ka ao mbola ho anatin'io ndraiky ny fanala izy niaraky nyle lazaiko zao nzay hoe fahaiza miaingo zay zany ny ataoko hoe ndeha tsika mba anoka io a fomba fanao koa moa izy ty andre matofilavian raha tena te hivoatra ianao de ohatrany eo tenenisanao ndre andro iraisam-pirenena momba an'izao hoe andro raisam-pirenena momba an'izy zay olonampinanma de manina raha mba atao hoe andro natokana andao fahaizamia mahay mifampiaintsika tena lazaiko anao fa manova tanteraka ny fifandraisan'izay zavatraray ary tena ohatrany hoe misy asan'ny fanahymasina mihitsy ary lazaiko an'izany hoe zay elabe zay tsy mahay mifampiresaka zany ininao anisany tena mampimenomenina ny mpivady hoe tsy mahay mifampiaintsony de andeha mba atokana ny fiaina ny andro androany ohatra mba hiezaka tsika hoe ndora ngamba fampiaino a zay zavatra ray rehefa tonga ny anankiray hitanao fa nivalina zay hoe fahaiza miaino zay tsikitsika fa tsy motrika ianao na tesitra na sorina fa tsikitsika ary zay tsikitsika zay a tena zava-dehibe tena zava-dehibe ho amn'ny fiainana ary raha teo elavelona ianao hoe ny mpanoratra anankiray zay de mitsikitsiky foana sady mahela velona ny tsiky na ny fifaliana sady tsy mampiketrona tsy mamora antitra de zay hoe andray koa zany mbola lakile andray koa zany ndantsika de nyteny lakile foana voandroany fa de aza moa avosa anidy zay zavatrray ka zay zany nisa de tapitra ny tapany voalohany ndre matovilavia fa ny tiako mpatsahivina fotsiny hoe ndresantsika manaraka de hoe fianakaviana mila mifampahery matetika mantsy a saka fanampempona foana ny betsaka
amin'ny volana desambra indray zay resaka anankiray zay zay tamin'iny andao hiteratsika ny tapany faharoa ary
Mbaovanna. Omenanao ny adresy mail ny fandarana Mbaovanna. Mbaovanna at iou.fr. Mbalibe fitomboany mbakovanna@iou.fr. Say di vita. Mbaovanna.
Ny tapany faro dia amakina ny SMS avy any aminareo izany ny 20 minitra faro. Tizao vaky ny SMS voalohany re. Inona kay no manala ilay sakana anaty azafady?
Safidinao ihany le izy. Rehefa miteneny hoe ho taterahako zay le fa efa nanaty. Fa za le sakana anatiny atao. Tonga de vetrany re, regny mahatonga an'le hoe tsisy mafitra ilay tsonjoto ny malagasy. Tramin'ny soran-dreny menaka fiteneniko eto foana izay zavatra e. Manina anao mametraka sakana anaty nefa manana fahefana anaty? Azo ampiarina tsara. Izay fotsiny. Io sakana anaty iny no mahatonga anao sarikena satria samy maneho hevitra e. Matahotra, mila olona manampy foana, mila olona anohana foana. Zany manomboka androany dia say an'izay ataoko hoe asoro ilay sakana anaty. Avy ao amin'ny fonao no misy azy, izay nylazaiko teo izay. Mahatonga ny sakana anaty dia nilazaina teo.
Tratrako androany mifoy izy mamela azy za tsy ampiray volana koa de efa tratra indray de zany foana ny fiainanay rano masilava ny fiainako satria tsy izao nantenaiko mariako nefa fa izy tiany zanany manomezy ilainy ary tsy mety hisaraka amiko nefa tsapako fa mijaly loatra za marary ny foko
de zay safidy le izy tsy ny filazana hoe marary ny foko no vahaolana fa inona ny ialana amin'izay zavatra iray. Tsy maintsy izay ihany, tsy maintsy mifampiresaka, tsy maintsy mahay mifampiaino ary manana an'izay le finoana hoe manana fahaefana anaty aho, izay fahaefana anaty endrik'Andriamanitra aminao to ampiasao. Izay no ampiasana fa tsy ny sakana anaty no ampiasaina dia ho hitanao fa miova tanteraka ny fiainanao.
Vehivavy hevitry miroapolo taona manoratra mba mangataka torohevitra za tompoka fa isaky ny misy lehilahy akavady a de rehefa ilay samy tena vonina izay roa de rava ho azy tampotampoka nefa zay tsy miady. Mariako fefa intelo amin'izao za no tratran'izany.
Eny de malasa ny eritreritra kosa aloha zany raha hoe intelo anao notratran'izany a mety misy olona mialona anao de ataony zay tsy atateraka amitsy ka misy olona nge misy olona mamisavy any endry matofilaviantsy zany kosa tsy azo averinany noho ny fialonana fotsiny io indray ara le zava-dosa noho ny le fialonana de zay le ataon'ny misy fiteny zany hoe tsatoka de tsy mitsatoka eo tokoa ianao e tsy afaka mivoatra mihitsy fa de ny hitako indray mandeha ohatran'izany ohatra hoe olo akavady fa olona mitady asa manana diplôma manana fahaizany a fa tena tratry ny tsatoka ny avany nanao an'io zavatra e farana izy de ny haiky mihitsy de tena tsy tafidika mihitsy iny.
Zany hoe tsy any fanambadiana ihany zany misy anatsatoka fa mizavatra hafa
ka le fialonana ny mahatonga an'io e le fialonana mahatonga an'io tsy efa amin'izany keo le olo hoe mba hanao asa ohatra hoe hivavaka de tsy manjary daolo zay zavatra atao misy mamisavy any e milaza aminao fa zany resaka misavy zany
za le mahatonga ny olona ny teny hoe rehefa misy zavatra ho ataonao de aza miteniteny amin'izanizy
fa misy foana ngeny be felonany zay ngeny tenenantsika nyity zavatra teo hoe sakana anaty sy fahefana anaty io e.
Ny zanako lahakely valotaona mianatra mangalabola tsy haiko volana petrako tao an-dakozia de tsy hita ny 5000 fa ny ambony sisany teo nanontaniko izy efa mianaka de ny dadany mo tonga de niteny raha nalaiko dia niteny aho de ozy izy hoe alaivy daholo ny kitapo de ao savainy de kay tany amin'ilay zanako le izy inona ny tokony sazo mena azy
zao hoe teneny nanarina tsara aloha le izy hoe zao atao azy hitanao mbola atao amin'ny dadasineny ianao manao an'io de mbola miteny fotsiny dadasineny na mety mikapoka fa raha ny velany ianao manao an'io a fitsaram-bahoaka ny azonao hitarehanao io tsy hajerena angamba fa manga ny totonjy io vatanao io a sahirana ianao fa mahazo ny daka zay fotsiny de tady teo mbola ato anao dadasineny tsy hanao anao an'izay fa raha ny velany nefa tonga fahazarany io fa nanarana ohatran'izany ny atao azya tanana zatra mitsotra tsy mahay miforotra tsony rehefa zatra mpangalatra de lasa mangalatra na any mitoena tokony angalana tatra fa za tena tsy zava-doso ohatra ny fitsaram-bahoakany le matoflavien zay mihitsy no mpanaty anatiny de zasa hoe raha mbola taotana anao mety mbola vitany kapoka dadasiny fa raha ny velona anao manao an'io daroka no azonao a vono no azonao amin'ny fitsaram-bahoaka
ary tokony tsy ny sazy ny zava-dehibe nke fa nyfampahafantarana azy ny
zay mihitsy tsy mampety an'le hoe mangalatra ary mahatonga ile zasa mangalatra manana fanirina izy na fitsiritana fa raha voitenininy fotsiny izy hoe zary data sny mba vitany telefonna ohatra de avy atrany de hoe tsy ilainy zany a no hoe zary data siny mba mila anao tranzao aizany ataokony zany nde mandeha sotranzany angely izy de farany de manano tsy fanao le zazako inona raha zay le tsy fahaizana miainy
zay isika mba hanontany za azafady hoe mihinana hodikakana de vo maika velona be inona tokony hoaniko lasa marary vavony kivonandanamakanyndana
re makany ny dokotery zany tsy dokotery marina mba mieritreritra zay hoe mba mitady vaolana fa rehefa tsy tsy ao amin'ny sehatra misy anay kosa aloha de andana makany amin'ny dokotery
ny vadiko hatramin'izay ny vadianay de tsy mba nampisokarama ay zany efa na mametraka volanay ary izy a de miafina de za koa tsy mijery fa za zao a na nangona ary arizato na dimapolo de angalako entana madinika de amidiko aminamako de ampidi pirimiko izay kely azoko fa zay sisa no hitako fa mety
mety ny ataonao zay atao ny zavatra le ataony le vadinao ny ndraindraika izy misy tsy mahatsapa mihitsy hoe fa inona zany atao hoe tokantrano e inona zany ray mpianakaviany
iny zanymanambady
zay indrindrama zay nge mahatonga atsika miresaka an'le hoe fanabiazana ny fanabiazana fanomanana ny zanaka lahy ho ray tompony andraikitra ny zanaka vavy ho reny tompony andraikitra ho vay tompony andraika fa tsy ho tompotoerana fotsiny zay fa tenentsika eto foana zay vo manomboka mihitsy nge fantaratsika zay mihitsy a mba ho tompony andraikitra fa tsy ho tompotoerana
za manana olo tiana efa roa taona zay no niaraka nefa nisaraka ahoana tompoko natao fa tena mbola tiako izy misaotra tompoko
andaniny sekilana ny fitiavana rehefa mandeha ila de tsy mety aza mamaky loha am'izany aza mandatsadrano maso aza misento am'izany amboari ny sainao amboari ny fina aza velampanjaka le sakana anaty le fa efa nanaty hoe manomboko zao a tsy heritreritra tsony a de milamina ny fiainanao zay le fahefana anaty
zaho a vehivavy la mbolapolo taona mbola tsy manambady de safidy ny teraka fa tsy nanambady de adisoko ve zany sy mon général mariako fa za miasa mavelona ny zanako tsara
zao ny am'izao fotoany zao a fantaniana apetraka ao le izy fa be de be ny vehivavy miasa na vita fianarana no teiteraka mba manana taranaka fa tsy teanambady tena sahany zareo mihitsy miteny anzany am'izao fotoana zao fa anatin'ny ataoko hoe ao anatin'ny tafitrono anatin'ny fiarahamona inona moa mahatonga zany nahitan'le fijalian'ny reniny izy nataon'le dadiny a de tena amilaza hoe raha za kosa aloha de tsy anambady zany tsy mila lelahko fa saigny zao za koa mba mila taranaka veloko ny zanako mba iny mba hianteherako ina ary ny fantotsoana omenao azy any zany raha reniny tomany foana nahazo vono nahazo daka teny ratso ozna inona ny anambadiny sako ny teny an'izany marina fa hoe tsy tsara raha mireriny lehilahy fa mila vady sasa fa tsy le vady sasany eno azonao fa vady fahavalo e koinana angary misy an'izany amin'nysoratra masiny hoe vadio ihanyna fahavalo ary tsy misy an'izany io zay mihitsy za de miteny an'izany a asa mety misy andiso am'izany fa zany fatakosy mampalahelo loatra mahita indrindra eto amin'ity fandarany ty za nisany zavatra ty vehivavy be voka tompoko le vehivavy be voka vitan'le lehilahy manosika azy avao ambaravarakely no niatezerana mpamono olona zany ahoana ny tenenana an'izany hoe manambady manabadimba mono olona aiza nisy an'izany
de rehefa manambady mpanao boxa zany ianao de miomany
de mianara karate am'izay ny boxa tsy tonga eny aminao am'y vehivavy keo ny misy manao karate anao matofolavena tsy nao fiarovatena zany ange tsy hoe anambona fa mba fiarovatenana izy zany e a tsy hitako mihitsy maratsy hoe makarate koa ny vehivavy am'izay koa ny lehilahy ny mba fay e
hitanaofiarovatena
fotsinymahita an'izany andray mandeha fa tena nahita mihitsy teny an-dalana misy an'irenyle mpisetrasetra le lehilahy misetrasetra tonga de mikitikitika vehivavy mitsana tena avy an-trano a de tena dakany le vehivavy tena tary amin'ny akasarotana
tena sarotra tokoa
tena sarotra marina.
Ya, zavy vavy na roapolo taona mananjanaka iray efa matin'ny vadiko. Tsy tia mihitsy ny rafozako na amin'izao. Ny olana dia mitady aka ny zanako izy mba toro hevitra.
Ah, ny zanako, zanako foana fa maninona hoe tokony alainy. Ny vadinao efa tsy hotsony raha ny datany ny terakatso ny makasy fa tsy izay rafozana. Aoka apetaka tsara toko hoe tsy izay rafozana. Fa ny vady. Fa rehefa tsy hotsony ny vady a, ianao ny tompony andraikitra feno sy tanteraka amin'ny zanako ao fa tsy ny rafozanao mihitsy. Manana azo ndamosiny, manana fahasahiny, ampiasaina koa lefa efa nanaty.
Fataroko ny zo.
Zay indrindra makony.
Aza matotra an'izay. Ny zo antsika izay dia lasa
ohatra izay. Fa aza mena an'izany, aza mena rafozan'izany ny zanake. Zay.
Vehivavy fito amby telopolo taona no manoratra manambady enimpolo taona. Zanaka roa. Dia io vadiko io a tsy mety hiteraka intsony. Zany efa mbola te hiteraka dia ozy hoe izy ony tsy hiteraka intsony fa mitadiava rainy any ianao raha mbola te hiteraka. Dia ahoana ny ataoko mila toro hevitra.
Dia izay fanarahana ihany. Efa dika tonga ny famozam-pona ny vadinao satria verimberinao foana aloha tsara de hiteraka e. Farany de manao teny ohatra an'izany hoe ndana mitady any raha vao mitady any ianao ka bevoaka fanoteliny de mivoaka ny varavarana ndana hoe tany ny zanaka sy ny kibona.
Mitombona be ngy izy raha ohatra ka mieritreritra ny hoe tsy hiteraka tsony izy efa impolo taona.
Zay ngy.
Raha roapolo taona ny zanany izy valopolo taona.
Zay ndrindra.
Raha mandeha manatitra ny zanany izy andeha hiasa de andeha hianatra
de
iny dadabe anareo nga iny nefa dadany zao. De mahavoany sainsy ny eritreriny daholo zany rehetrarehetra any ka mitombona tsara raha ohatra izy ka tsy te hiteraka tsony.
Zay za de mame za tsy manome tsiny azy mihitsy ary rarany sadetiny fa raha te hiteraka ianao de lasa ianao sy ny kibonao sy ny zanakao fahatelo. Ina moa ndeha matoa io tsy fahasahina mandray andraikitra tsy hoe samy teny io ngeny mahatonga zavatra tsy manjary zay fotsiny efa nylatsa io sa tsy teraka tsony inanao mbola bevoka de fantany fa tsy zanany io fa zanak'olo-kafa maninona izy nitaiza zana baratra
vehivavy rehefa ambiroapolo taona manoratra mangataka torohevitra za tompoko fa isaka misy lehilahyka vady a iny fa na tsy samy voninahitra zay ro dia rava ho azy tampotampoka io tsy miady akory afandray ty
fa mitovy am'le tolo ihany io mieritrereta ihany fa misy foana ho any mpamosavy be felonana asiany tsatoko ianao de io ny manjoanao
za vehivavy nahoana angany ana ny vadin'olona ihany no maka nefa tsy tiaka vadin'olona tena efa tafiditra aza de ataoko ahoana mba hialako amin'ny
tsy mety zany manambady vadin'olona zany mangalabadin'olona zany nyireo olona ka azosaziny mampiditra tranomaizana raha torin'le tompombady e fa tsy misy an'izany mahafantatro tsara zao fa vadin'olona ko manina mbola ekenao tsy mety zany amiko olo rehefa vadin'olona de vadin'olona mitadiafa ny eo anao fa ny hafa zalaina.
Re mpianakaviana manoratra manana finatolahy zahay sady manana toetra ty manambany olona ary tsy mifidy vavavoaka indrindra moa rehefa mamimamo izy na nama nana avana zay rafozany ny vadiny moa zanako vavy de efa tena tsy mahateny intsony anaovany azy
makanisy ny amitrano ary roa e ny vava tsy ambina sy ny vava hoe tena hoe miteny ratsy ampaky ny tena hoe mivazavaza hoe da mitovy lenta mihitsy amin'ny midaroka anyireo olona ary
mafinaidaroka
manoatra lavitra mifafa tena herisetra nyireny ary herisetra mety efa any amin'ny saina ny fo ny fanahy fa tsy mivatana fotsiny azo atao mihitsy mitory ny olo loatra anireny
ila karazan'olo le manao any le mieritreritra ny olona ho ambany foana fa izy reriny ho ambony de ny olona misotro toaka vao mahateny zavatra ohatra zany reny reo karazan'olona kanosa
zay mihitsiny
iny heriny iny no iny toka iny na de atao hoe eran-kapisily ary ny sotrony de tonga de efa miredireidy izy reny olo loatra anyireny de olona reny tena olona ambany tena olona ambany fisainana sy ny rehetrarehetra
mihitsy
fa raha ohatra misy olo manao de resao fotsiny hoe andao rehefa tsy mamy de miresaka rehefa mamy de mipetra alohany fa mamonao fa tsy zahako nyvidytoka ao anao
zay indrindra mantsiny fa misy olona koa ny endry matopilavia efa tena hoe boboky ny toka ny vatany voataninny masoandro de fa zay iny fa lasa mafyefa
alkôlikako
zava-misy zany
zanako a fito taona sy tapany neuvième sarotra amin'ny mihitsy ilay mandray lesona any amin'ny any ampianarana tsy nahazo moyenina mihitsy izy teo nefa teo aloha nahazo de rehefa ampianarana tean-trano izy a vao misy zavatra tsy ainy a de mitomana izy marehako fa izy rehefa mba resahana de tena sokirina vao miteny
misavatra mandro azy io ny tsamantsy mangatafo tony tegna manasy tenena efa presano misavatra mandro azy
tany mirara tokatranonareo ny sitirany fa tsy avy amin'irerako
izay mitsy marina
inona general no paikady atao rehefa miady mivady inona no andresena ilay ady za lehilahy manambady efa niteraka telo mianada matetika mivady no miady foana rehefa tsisy sakafo ao an-trano de lasa milongolongy mandrapariva izay mivady de inona natao mba handravana ny atezerana
eny ko zany io tsisy sakafo zanyko rehefa nikipongeninao na de ny saina tsy miasa e de lasa miteniteny fony tsika ndikan'izany de hoe mava olana de tena hoe tsy maintsy ny fidiram-bolany tsy maintsy eritreretina ahoana ny idiran'ny vola azahoany vady aman-janaka sakafo sahaza azy a mba hisiny filaminan-tsaina sy ny fiadanam-poa de mazava ho azy fa tsisy mihitsy ny famaliany zay zavatra ray kinary ny azonao toko noany izy de tsy maintsy miteny inona fotsiny maharompianakavinanao inona manao de iny koa anao fa tetra zanga verinareo mipetrapotsiny verinareo fa za mitotototo mivoaka maraterivo iny fa mba tsy aza satroka ve tsy mbo hananasa hitanao zay botrakotrotra zany izy
ahoana ny tokony ataoko mba ho tsiro saripiary zah tena saripiary be nefa hitako fa tsy mety efa miezaka nefa ohatrany tsy mety any
de ny olona saripiary de olona manambany tena izy foana ny ratsy mba manana ny aja mamboninahitra ao anao de aza manambany tena zay fotsiny any a eritreretra fotsiny mato hoe ianao ny nalai ny vady de afa nonretrareta
ianaoalera ozy
zay zay fa manambany tena ianao mahatonga an'io
mahafinaritra ny fandarana eto amin'ny rdb za de malahelo rehefa tsy miaino sami otahin'andriamanitra
eny tompoelana tsiny le tsy fahafana ndraindray fa ataonao raha ny sitrapona azy andriamatompo laviany izy satrona hoe tesaky ny larbi e
satria toko ny fandaharana lasa tonga ny nofo sy fahafokisana ho ahy ny fampianaranareo
misotra toko
vehivavy raiky amin'ny telopolo taona mbola tsy manambady lazay ny avako fa hoe ambon'olona be ona mba mangataka torohevitra tompoka za
aza miaino zay vavan'olona fa io vavan'olona io ny mahatonga anao hoe anambady olona tsy tandify anao
zay
a de hoe aleo ve misaraka to zay mijanona tsy manambady zay fotsiny ako aza miaino zay vavan'olo le tsy anazy zany fa anao zay fotsiny
manambady ianao anao iny tsy manambady ianao a anao iny zay za manana zao bava mipetraka tatoampo izy taloha de be voka de lasa nody any aminy ary efa teraka izy am'izao a nisy tisatisa kely teo aminay fosain za hoe nampijaliako ny izy nalahelo za hoe zavatra tsy atokokory no nalabarakana ana nezaka za mba anindry fo noho ny vadiko nankahery ana am'izao za mividy
ny ohatran'io a za moa de zay foana anyako a za de rehefa mivavaka foany sanao de zao foana hoe arovy amin'ny mpisopatra ny mpankahala ny mpamon'olona ny mpanaratiny zao zao fa mitondra mbavaka an'izy ireny satria anisan'ireny a no nantatsanany kristy ny rany mivavao ny vavana ao am'y baiboly ngeny re mitovolavy any fa milaza fa raha ny olona tianao ihany no anaovanao soa inonany mahafanao am'izany tsy ava am'izany hoe ny avanao ihany ny olona tianao ihany natinao ma inona ny mahafanao am'izany fa tiava koa ny fahavalinareo zany noteny soratra masina tiava ny fahavalinareo eto ambavaka tsy maninina eto am'y teny an'izany hoe eto ambavaka satria mety olona tsy mifanerasera aminao de izy tsy hitanao ny ampitana aminy hoe azany sakany anaty reny aza ary efa mitoana mbavaka an'io izy de mahatsiary mihitsy fa tena hoe ao aminao jesosa zay le izy
ny vadiko vita mari azy amiko tsy mety mody aty aminay telo mianaka intsony fa ny anabaviny mihitsy no mankahala anay sy mampisaraka anay malahelo ihany za hoe mba vehivavy ihany ve de mahavita an'izany vitaiko ihany ny didiko anabereo zanako ireo raha mbola homen'andriamanitra ely
zay ny tena fahendrena tana rehetra fitenytsika foana eto mifandarana tompoko hoe rehefa nyreny mpianakavinany tsy miravaravy tanana eo anatrehny trangam-piainana zay misy tsy maintsy tafita ny zanakao tompoko tsy maintsy tafita andriamanitra ny miaraka aminao a anabean'ireo zazy ireo aza mivaky loha am'izany zay ataony joabavinao sy ny tsisa fa ny fantatao de hoe manana n'izay fahefana anaty hoe tafitako ny zanako rehefa miteny an'izay ianao a tafita ireo zazy ireo
mamarana azy tsika nisy olona niaraka tamiko de nandeha tany amin'ny faritra de niteraka raisy de am'izao izy a miteny hoe andao mbola hiaraka batru yevtza zinira.
Kula tsuma fetena ni zanti aona ni nampadina kula tsuma fetene. Aza mitran zani no rambula tanura fambulutungi ane nzara mwena di mantano anaka.
Tena tsara rangali fantara na wile na matzike teo. Suta no, suta mdeni fankastana bidipere mba ni fantara na sati tsi fantara na ireri tiba fantara atzike rita rita. Ana jemteni anaruzi mienwa ni utupo ni fantara. Takutan tapan faru Untuk itu rezeki yang tak pernah fatir.
Nyulbanna, ulna tupnan rakit, fa situng petuiran. Bahuvanna.
Ni tapan fatir loh, di anda sana niang sebanyak mana roh. Mira betul ko. Alo, boleh cewa no? Ia ni hari, antum mana rakan dah nuntas sih kiri? Mira betul ko.
Bawa fana tawal tu ko.
Sih kiri tu ko.
Ah, sana kasih nama Fabian. Ah, inten muen motion general lah tiram pun teriwe. Ada pemandu pam di tanur ada mana nanti 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 menyenangkan. Anda mungkin general lah untuk lakukan tanur tapi ni kisah so tanur am doktor ni kisah doktor. Kalau untuk tanur, tak ada nama itu niaran ni nama nula mungkin nanti masa tu tak. Lagi tak nawe tan fan suna biasa. Tapi tan nawe itu izin ni tak faham aku punun dia mungkin tan kisah doktor am nekap dia lupa kisah itu. Tapi nanti ni Mano tiki na remande liten moko no e tsudam tsudano mazava maherena amitiza mitsokotana ratena no dio dio tamina talo zany tamana tsy tamina talo ka kosana amin'ny otany le fototra le mamalagasy zany le sotoavy no aiza maremande aiza mazana aiza mazoka no kamba emba tsokotana emba fara any dia tanora amin'izao fotoana dia ndidika ny fanaraka ny fandarana ity amin'ny Hai jangan, one day mandun, day mandun, kuma jangan. Sana tu kan, bahasa nu, santai nu kerja kontinen. Mukut larsuan deh, okey, zoning puan istina jangan bawa fan am softo nu somsa rasa Facebook deh, fan jangan bawa fan. Terima kasih sekat awal tu.
Terima kasih. Sudah tu ko, yang ini mati kan matungan. Ifa virum bir netuan ya. Nrafton fiaramun natu ko demu watanti, atam nitiran ni. Teknologi avlinta, arna metana nfunkifta we shotutul shawa nyumbila. Tia azuchi kia yelanza, na jeno na jeno tumpungutani. Fafde wota ni utawulzi. Zatite na le rafta fiaramuna mnitu ni vatatelkwe. Alon lafta mdesa kamna wula ni mtimile rayala kilometa tani farati mtani nani timutani. Tuzai mdesa kamfano uliputirindana na nutukatano mtatasinini. Saidi hii?
Ya. Miaraba tupko?
Salama tupko.
Salama tupko.
Mbaufana tupko.
Salamu.
Yentuk.
Mafna kamicho pandara na rumena kawete.
Mitsu tutu.
Panta wazan tu. Kere ni general misha.
Yentuk.
Miain. Lapak.
Takir za misha tene. Na min pana zawana rumena ka. Amfumba fitai zana ka. Kena we mahpana ilar mauza. Kan general tu half am the four.
Tapak.
Belum istun.
Ya, mirabu tu ko.
Bau fan matu ko.
Cigaret
tu. Ah, leres aku ni miai, faiza miai musim general. Kena maaf deh miai musim general.
Kena maaf.
Kena we fafuiza, kena masih ni sorok musim general lah. Fon am le. Fafuiza tena miainy olona. Fa tena mafy, tena mafy zany miainy oladany iray izany. Aleoko miasa tapakandro. Tena marina tena zavatra iainako moko le izy dia tena hitako hoe mafy be le izy fa mon general moa efa nahazo azo taona raha dia tsy mandany mihitsy fa manaiky miainy manana olana rehetra dia angatahana fahasoavana avy amin'Andriamanitra hoe lavelona anao mon general. Dia misy ny teniko dia le resaka le hoe inona no andravana ny ady. Rehefa tsisy sakafo dia ny ady. Dia manetraka fanontaniana kely amin'zareo za hoe dia rehefa vita ve le ady dia misy sakafo tonga teo? ampisareo le miady
mipetraka le fanontania
tenenina zany ho an'le vehivavy aloha voalohany a tsy hoe rehefa tsy mahita akory le lehilahy de latsainao na vazavazahnao de ahita fa firaisany saina miara-miady mifanakalo hevitra mifanolotra hevitra hoe andao indray mba zao no atao sao de mba zay nay amahana ny olana ny tokony atao fa tsy miady na iady fa maky loa eo ary nareo nga misy varotonga eo e tsisy eo fa tsy maintsy nareo foana ny eza tamin'ny fampiaino a de mitady vaaolana de tsy mifandatra ihany koa ampaherezina mihitsy ara le lehilahy mandeha mitady fa tsy hoe tsy mahita avy any de divana fa vao miao a tsisy eo raha ady zany marina e de zay mba tiako tenenao atsika ny fiainana io miamafa tsy miamora de fifampiainoana reny vaaolana voalohany a rehefa mahay mifampiaintsika de mahita vaaolana foana mifanolo-kevitra zay mba tsy hitandray hitany anankiray sotra tsika rehetra de mirary soa en général tsy misy efilaza
misaotra ndre toko ia marina loatra ane zany teneny zany zany reny mpianakaviana tena mandinika ny fiainany zany olona miteny zany
miaraba tompoko
allô miaraba tompoka
miaraba
tompokaia
mba hovanina
tsika rehetra
ia mahafinary tafandarana fa satria mbanytany kely zafadinina tompo
ieto
zay zany ny anay satria manontaniako hoe mba misy ifandraisany am'le hoe sakana anaty zay hoe misy olona ray zao tiezitra de androany izy nisy zavatra anatezitra anazy a de afaka elaela arinana iny zay vo mipoaka le atezerana iny any am'y zavatra avy izy zay vo fikarina eo daholo reo
mbola izy daolo
eny mato mbola tsy miteny de mbola sakana mbola misy vesatra ao le sakana ange tena vesatra e tena ohatra ny vato mavesatra oponao tsainao mihitsy satria nytena tenenako nyzany igny eo a de le olona tonga amresaka amiko any an-trano e de rehefa vita doa le mahita ny vavoziny de tena mahefana amin'ny general lafa mitsotra tanao tena nisy zavatra mavesatra be mihitsy tao amponitsao mitsy tao an-tsainy tao zay le asorona ka zay le sakana anaty zay a ianao ihany ny ezaka analazy zay zavatrazay mbola veriko foana manana fahefana anaty tsika tompoko manala n'io vesatra io ary ny tena fomba tsotra indrindra de hoe raha vo mipetraka le vesatra de any demony zay fa rehefa tonga le maivana tsy le fahatserovana vae fafaliana kristy zay kena masaka nodritrako tsika kristy any e zay fotsiny le izy
ia 22 443 90 miraba tompoko entoko
mahovaninao
efa tafiditra ianao finoana ny radio efa tafiditra ianao ary tsy nika efa reny nefa niry mbola nanontany izy
ndrayfatafiditra
lany fotsiny credit ansi ia miaraba tompoko allo
miaraba tompoko
miaraba tompoko finoa ny radio anao azafaty
tsika rehetra tompoko
etoe
sendra kely ina moa zany mitondra porofo kely moa zany le tantaraina sakay nisy tona ny ona tamin'ny jeneraly teny an-dalana sara tadidin'ny jeneraly de saky tena hoe de tena miaina tanteraka an'le izy mihitsiny a de ny tena tombontsoa tena azoko a ny fananarana mpitainy jeneraly lasa mpitaiko amin'ny ankizy namako manana olana ihany
tena tsara be tena misotra anao
de saky joro vavolombelona fitako maikamaika moa jeneraly de aloha resahako eto fa tena manabe a de lasa zay teny koa ny lasa mananatra ny asa fa de maka fisaka indrindra
misotra tompoko tena ilainany tantsoroka ange izy ty ary fampitantsika mihitsy ny hoe rehefa nahazo an'le tsapanao ly izy a de mba ataovy amin'ny hafandray koa fa tsy maintsy atao toy vakany e tsika nangana nytrenitry ny fahavanonana tompoko zadino a
ia ny 22 443 90 na ny 22 442 09 miaraba tompoko vonoiny radio anao azafady tonga de miresa avy atrany e
salama tompoko
salama tompoko ia
saika mbovontany salama tompoko
tsika rehefa maheno amin'ny alalan'ny telefona de vonoana ny radio na manalavitra ny radio miaraba tompoko satria tsika be deaibe no misisika ao a tsika efa tafiditra nefa ny mbolozina miandra n'le feo amin'ny radio satria misy fahatarana io miaraba tompoko
miarata tompoko
mbavanina tompoko
mbavanina tompoko
ia
mahina ande fandarana de masiary hoe manana ray aman-dreny manana anareo
tsara tompoko
de saika mba angataka torohevitra raha mba mety.
Eto.
Za ry fianakaviana telo vavy zanako.
Eto.
De ny vadiko no somary nadita kely. De izay no angatahana torohevitra avy amin'ny general.
Ny tena tsara mangata fotoana miaraka anareo mivady rehefa tsy mety mandeha miaraka aminao izy a dia tonga hafa aloha ianao rery fa rehefa avy eo a tsy maintsy hohainao ihany mandeha sy lahatra azy a hiaraka anareo mivady ny antony mantsiny a rehefa tsy mifanaraka ny mpivady misy fiatraikanikizabe amin'ny fianaran'ny ankizy
fiainany ray manontolo mihitsy
sy ny fiainany ray manontolo miankina amin'ny fianarana aloha dia ny fiainany ray manontolo mihitsy mahatonga ny fiainany fianarana tsy maninga dia satria misavoritaka ny sainy malahelo ny fony mahita ny zavatra ataonareo mivady indrindra zavatra tiako apetraka kely no viaina miainga zay fantanina izay satria ny fahotany ray mpianaka mihitsy satria hoe za lehilahy miteny zany a mbola ainy zanaka ny maninitsitao mamelahiroka fa nyreny mpianakaviana mampalahelo a tena ohatrany tsy ainy zanaka mihitsy mamela an'izay mamela heloko areny mpianaka ny antony ange de tsotry nreny ny nyloha rano iporanareo olo le ka rehefa nyloha rano ny maloto a tsy asotroana tsony le rano zay le izy zay ny tena mahatonga azy fa tsy fanavakavahana hoe lasy vavy fa nreny mpianakaviany zany manana ny asiny manokana satria nitondra voka amin'ireo zazy ireo ary zay ny mahaloha rano ny poirana azy
miaraba tompoko
miaraba tompoko
mba hovanina tompoko
misy mesazy le madama zay miteny hoe ny zanany lefa antaniana de tsy miteny mihitsy avaina tena resaka fianarana io mety zavatra roy misy eo amin'io mety misy mpampianatra atahorana mpampianatra any satria zanako zay nanao an'izay na atahorana le mpampianatra any a na fiainan'zy reo tokantrano misy mety hoe tseritrerina foana noroatra zany de samamoaka ny ompony tsony izy
marina loatra tena mao
tsara makany na lera matoana na lera angaha mety manontany an'azy mangingina namako reny izy ovaty mety atahorana resaka amin'azy mangingina mitokana mihitsy ho namitamby an'azy de tsy maintsy miteny izy teny anyany io ia fa dia mankahira anareo mianaka fa mafinaritrasotra
ndrera toko tena marina mihitsy zany zavatra lazainao zany zay ny le traika fiampiaina anao mifampizaranae
miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
mba hovanina
tsika rehetra
marina ny teny le madama
tapaka
ia miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama
tompovanina
vonoiny radio anao azafady la nikeo amfahanareo e ataovy fotsiny efa hoinanareo amy telefona de tonga de tapa miaraba tompoko allo ino tompoko
tsika rehetra tompoko
za tompoko saika mba ilaivevitra aminareo hitanareo nanambady a taloha de
tapatapaka foana izy zany miaraba tompoko
tompoko za ihany le teo fa tapaka
iatompoko miaino anao
de le feriko zany ra nanao lehilahy afy izy tany velany a de izy io zany ny vadin'olona fa le feriko le izy fa nijery an'le zanako a de ny tena mampalahelo ao anatin'le izy a le zanako voalohany no lasa makala an'le reniny ny reniny tsy mety ijanona an'le zaza tatranotsony le zaza tsy mety ijanona atao amin'ny reniny de zay no mba ilako fanampiana fa ady mafy le anahy
tsapako mihitsy tena tsapanay mihitsy le ady mafy
ny zaza faharoko etsy an-daniny tena nahay izy tany ampianarana fa mahita le olona natatrano izy de
zay
moa zany tsy hoe miady hita le zaza fa miezaky ny kitany foa zay rehefa miresaka rehefa miady de lasa tena olana be lasa miembotra be le fahaizan'le zanako elanela tany moa zany no misy eo amin'izy anakiroa ny anankiray any anindrana ny anankiray eto Antananarivo de lasa ohatrany tsy mafoy an'le raha namany io le madamako
No mahapotika an'ilay zaza, lafin'ny fianarana izay aloha. Fa tsy vitany hoe lafin'ny fianarana fotsiny potika fa ny lafin'ny fiainana koa. Mety anaonao foana io zaza io lasana tiany vava ladiny ilay lalatsa amin'ny fokarongony io, lasa amin'ny sorotoka io, tsy te hianatra izy ny hoe iza na tonga izany io reniny io. Dia ho vitanao ve ny lanjany izany eo amin'ny fiainanao hoe ianao ny nanapotika anjanaka ao nefa ianao ihany no nitondra vokana io, ianao ny loharanony mpoza no zaza io. Izay zavatra igny tsy tokony ho adininy.
Tsara indrindra dia zao e. Allô, mangataka fotoana amin'ny general.
Zay angambany.
Zay tsara ve misy zavatra pitsipitsy ny bola tsy resana.
Mangataka fotoana.
Mangataka fotoana.
Mihinanao ny laharatary biro fa efa ny laharan'ny telefona rehefa
fotoana. Miarapa tompoko.
Miarapa tomatoa flatien, miarapa general.
Ia, ma.
Mankasitraka anareo mianaka amin'ny fienoana indrindra ho anao jeneraly zava-dehibe mihitsiny a ny fisin'ny olona mieny ary fa satria tena aretina lehibe ho an'ny olona tsispiainy ihany koa no miantra aminy rahatenatena tsispiainy
izy
di tena isaorana bebebe hoe misy mbola misy olona afaka miena mba manontany a jeneraly hoe momba n'ilay trano arzo afaka mihenin'ny olona rehetra ve izy io sa ny resaka momba ny tokantrano ihany no henony
azonao resahana any daholo zay zavatra trangatsy mpiainana ka hitanao fa miteraka fahasarotana eo amin'ny fiainanao mety hoe miteraka olana eo amin'ny fiainanao azonao resan izy io ngy toy ny fantakana fitsarana fa tsy hoe akory ohatra andeha mitory tonga de eny amin'ny tribunal eny an'io sy fa tena nyzona
momba hoe mety hoe ny resaka mombany hoe fitoriana lava misesisesy ireny ve ohatra di
azonao anontaniana daolo mpitsara mihitsiny eny io
azo ataoka azo atao
azo ka azo atao mihitsiny fangatahana
enmisotrandrindra ya ny farany koa ny fandaharantsika ndao fitinitsika zay nataotsika
y de raha fitinitsika ara de ny tena aloha hevitra androany ndao mitenatsika azy de hoe mila mifampiaino ny ao amin'ny ankonanao miaingy aminareo mivady a de metefany amin'ny ny mpianaka de na io mipiraitapo fa io a ny tena azo lazany hoe fanalahidiny faombiazana sy fahatsaram-piainana ny fahaizana miaina zay angambany
ny amin'ny heriny manao hoana ny
ny amin'ny heriny de hoe ny fianakaviana mila mifampahery
fianakaviana mifampahery
fampahery
atanjatanjaka kokoa zay
zay tena ila tsika ne tsymba mifampahery andre matofo lavy any fa mifanapepo e
zay mihitsy
vo mainka miteraka fahosana le izy fa tsy mba manome hery akory
miteraka fianakaviana mpivady miady to io ohatra ty zany fanapepona fanapotehana zavatra ohatra andreny
miteraka fahakiviana rehefa tsy mahay mifampahery
nisy vitsivitsy ianareo teo no nylazaina hoe mangata fotoana amin'ny jeneraly a de homeninareo ny lara telefona antsoanareo aloha miantso voalohany nareo ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly a de atso jeneraly isaky ny maraina amin'ny fitsasanka hatramin'ny valo isa maraina ny fitsasanka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonareo ny amin'ny jeneraly a ny toerana ny ora sy ny andro a sy ny datsy andehananareo any ajao amin'ny atsakany sy andavany a izay teneny jeneraly zay satria anamboaran'ny fotoana zay andraisany antsika rehetra satria tsy olona anankiray ny raisiny any na anakoroa fa mety ho vitsivitsy na ho maro mihitsy ary ka mila amboarina tsara ny fotoana ho anatin'ny izay fandraisana atsika izay de ianareo any amin'ny faritany kosa zay tsy afaka mandalo etiatananarivo a dia afaka ianareo miantso any jeneraly isaky isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka any amin'ny dimy sasany ianoany amin'ny dimy sasany ianoany a no miantso any jeneraly a de raisinareo am'izay fotoanazay manana fotoana tsara izy a iresahana amintsika rehetra ny fantarantsika araka ny tenenina teo a dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a ho antsika zay tsy nandre na ho antsika zay tembola anaraka fanondrony a an'izay fandaharana izay bruno ny teondrafon'ny teknika any jeneraly de izy le fitipiramakavelona anao famelabelaraka efitra maome fotoananao manaraka veloma tompoko
veloma tompoko
mba hovanina